Areena.
Kesä 1980. Seuraan keltanokkana kesätoimittajana Urho Kekkosen puhetta Tampereen Ratinassa pidettävässä urheilujuhlassa. Olen vajaat 10 metriä takaviistoon tasavallan presidentistä. Tajuan hänen takeltelevan. UKK ei isoilla kirjaimilla kirjoitetusta lapuistaan huolimatta tunnu saavan lausuttua yhtään virkettä ymmärrettävästi alusta loppuun. Hämmennyn hänen tilastaan, vaikka huhuja heikentymisestä olen jo tätä ennen kuullut. Hetkeksikään ei mieleni silti tule rynnätä sanomaan pomoilleni toimituksessa, että teinpäs nyt jutun siitä, miten pihalla Kekkonen oli Ratinassa. Itsesensuuri oli itsestäänselvyys jopa 21-vuotiaalle noviisijournalistille, vaikka tämä oli kodista, jossa Kekkosta ei kunnioitettu. Suomettumisen kulta-aikana olin siis suomettunut. Olin elänyt koko siihen asti sen ikäni Urho Kaleva Kekkosen hallitsemassa maassa. Selkäytimeen oli painunut käsitys, että tämä ihminen oli tae Suomen säilymisestä suunnilleen vapaana länsimaana. Silloin elettiin kahdessa todellisuudessa. Oli se, mistä oli mahdollista kirjoittaa tai puhua julkisesti. Ja sitten oli se, mistä keskusteltiin vapaasti vain pienissä piireissä. Vasta pari vuotta myöhemmin joukko helsinkiläisiä politiikan toimittajia keksi tavan murtaa tabun nimimerkin takaa. Syntyi kirja Tamminiemen pesänjakajat ja loppu onkin historiaa. Jokaisella aikakaudella on syntinsä ja aina tulee uusi, joka avaa aiemmat synnit kaikkien kauhisteltavaksi. Juuri nyt näyttää siltä, että menossa on jälleen uusi kierros suomettumisen synnin tunnistusta. Ylellä pyörinyt sarja Kylmän sodan Suomi on ihan terveellistä katsottavaa. Kekkosen ajoista on opittu, että kaikkia päätöksentekijöitä on seurattava kriittisellä otteella. Enää ei kukaan ole koskematon. Presidentinkin vallankäyttöä on nyt lupa arvioida, myös hänen virkakautensa aikana eikä vasta jälkikäteen. Mutta olisiko yhteiskunnassamme muutakin jälkipyykättävää kuin suomettuminen? Tuleeko joskus aika, jolloin taivastellaan tämän päivän somettumista? Somettumisella tarkoitan tapaa, jolla media on nyt antautunut analytiikan ja algoritmien rengiksi samaan tapaan kuin se nöyristeli aikoinaan Neuvostoliiton edessä. Somettuminen muistuttaa suomettumista. Siinäkin on usein vastakkain kaksi todellisuutta, joista vain toinen pitää paikkansa. Koska verkkoajan media elää klikeistä ja käynneistä, sillä on houkutus kertoa tarinan versioista kiehtovin ja tunteikkain, eikä välttämättä luotettavinta. Lyhytnäköisimmillään media tukee todellisuuksista sitä, joka tuottaa sille itselleen taloudellisesti parhaiten. Paljon puhuttua Netflixin Don't Look Up-elokuvaa kannattaa katsoa tästäkin vinkkelistä. Ehkä se onkin tämän päivän Tamminiemen pesänjakajat. Palataan kesään 1980. Puheensa pidettyään Kekkonen kompuroi portaissa matkalla kohti virka-autoaan. Aamulehden valokuvaaja tallensi tilanteen. Ennen kuin kuvaaja ehti toimituksen kehittämään otoksiaan, oli presidentin adjutantti jo soittanut päätoimittajalle ilmaistakseen, että kyseisiä kuvia ei ole aiheellista julkaista. Ensimmäinen kuva tilanteesta painettiinkin lehteen vasta kauan Kekkosen kuoleman jälkeen. Se tapahtui samaan aikaan, kun Suomessa oli alkanut ensimmäinen kylmän sodan jälkeinen tilinteko, jossa suomettumisen ja rähmällään olon ilmiöt nostettiin esiin pitkän vaikenemisen jälkeen. Itsesensuurin omakutoisessa pakkopaidassa oli siis aikoinaan käytännössä koko ammattikunta. No, melkeinpä koko kansakunta. Siitä on helppo ruoskia tänä päivänä niin itseään kuin muita. Silloin keskellä pinttynyttä hiljaisuuden kulttuuria olisi vaatinut huomattavaa rohkeutta nousta ensimmäisenä kertomaan ikäviä totuuksia. Jokainen, joka oli saanut työpaikan ja kuukausipalkan, halusi ne myös säilyttää. Samasta ilmiöstä kerrottiin suuressa Neuvostoliitossa kuuluisien Radio Jerevan tarinoiden avulla. Meiltä kysytään, saako puoluetta arvostella? Me vastaamme, periaatteessa kyllä, mutta kotona on mukavampi asua.